mpanjaka voalohany toko faharoapolo Ahaba ny ady voalohany tamin'ny Siriana. Ary Beniadada, mpanjaka ny Siria, namory ny miaramilan'ny rehetra, koa mpanjaka 20 mba amin'ny soavaly sy ny kalesy no niaraka taminy. Dia niakatra izy ka nanao fahirano ny Samaria ary namely azy. Ary nandefa iraka ho any amin'ny Ahaba, mpanjaka ny Israely tany an-tanàna izy, hanao aminy hoe: izao no lazainy Beniadada, ny volafotsinao sy ny volamenanao dia ahy, ary ny vadinao amanjanakao na dia ny tsara tarehy indrindra aza dia ahy koa. Ary ny mpanjaka ny Israely namaly hoe: eny, marina ny teninao ry mpanjaka tompoko, ao anao aho sy izay rehetra nanako. Dia niverina indray nihiraka ka nanao hoe: izao no teniny Beniadada, naniraka taty aminao aho nanao hoe: ny volafotsinao sy ny volamenanao ary ny vadinao amanjanakao dia omeo ahy, koa raha maniraka ny mpanompoko ho aty aminao aho raha mpitsy toy izao, ka savany ny tranonao sy ny tranon'ny mpanomponao, dia ho raisy ny tanany sy ho entiny avokoa izay rehetra mahafinaritra ny masonao na inona na inona. Ary ny mpanjaka ny Israely nampaka ny loholona rehetra amin'ny tany ka nanao hoe: masina ianareo, fantary sy izahao fa mila sotrasotra mihitsy le iny, fa efa naniraka taty amiko izy haka ny vadiko amanjanako mba amin'ny volafotsiko sy ny volamenako ka tsy ny lavitro. Ary hoy ny loholona sy ny vahoaka rehetra taminy: aza miaino na manaiky. Ka dia hoy Ahaba tamin'ny iraky Beniadada: lazao amin'ny mpanjaka tompoko hoe: izay rehetra nanirahanao taty amiko mpanomponao tamin'ny voalohany dia hataoko, fa izao zavatra izao kosa tsy azoko ekena. Dia lasa ireo iraka ka nitondra teniny iverina tany amin'ny Beniadada indray. Ary izy naniraka tany aminy ka nanao hoe: hataon'ireo andriamanitra amiko anie izany, eny, mihoatra noho izany aza raha ho ampy eran'ny tanany ilakory ny vovoky Samaria amin'ny isan'olona manaraka ahy. Ary ny mpanjakan' Israely namaly hoe: izao no holazainao aminy, aoka izay vao misikina tsy mba irehare tahaka ny efa mamaha. Ary rehefa reny Beniadada zany teny zany, raha mbola nisotro tao an-trano ratsakazo izy sy ireo mpanjaka, dia hoy izy tamin'ny mpanompony: mila ary ianareo. Ary dia nilahatra hamely ny tanàna izy. Ahaba nandresy. Ary iny ro nisy mpaminany nanatina ny Ahaba mpanjaka ny Israely ka nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah, hitanao va ireo olona maro be rehetra ireo? Iny ro atolotra eo an-tananao ireo anio, dia ho fantatrao fa izaho no Jehovah. Ary hoy Ahaba: amin'iza? Ary hoy izy: izao no lazain'i Jehovah, amin'iza tovy ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony. Dia hoy izy: iza ary no hamely aloha? Ianao ihany, hoy izy. Ary nandamina ny zatovy ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony izy, ka 70 no isany. Ary manarakaraka izany dia nandamina ny olona rehetra izy, dia ny zanak'Israely rehetra, ka 70 no isany. Ary nivoaka izy no ninita tao vonana ny andro, fa Beniadada nisotro ho mamy tao an-trano ranjakazo, dia izy sy ireo mpanjaka 70 izay nanampy azy. Ary nizatovy ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony nivoaka voalohany. Ary Beniadada naniraka ka dia nilazana hoe: misy olona efa nivoaka avy any Samaria. Ary hoy izy: ataovy samy belona izy, na ho avy hiavana na ho avy hiady. Dia nivoaka avy tao an-tanàna ireo zatovy ny komanda ny fanapahana isan'ny tokony ireo sy ny miaramila izay nanaraka azy. Ary samy nahafaty olona iray avy izy rehetra. Dia vaky nandositra ny Sirianina ka nenjehan'i Israely, ary Beniadada mpanjaka ny Siria nandositra tsoavaly mba amin'ny mpitaingy tsoavaly sasany koa. Ary ny mpanjaka ny Israely nivoaka dia namely ny antsoavaly sy ny ankalesy ka nahafatesany be dehibe ny Sirianina. Ahaba niady fanondrony tamin'ny Sirianina. Ary ilay mpaminanina nankany amin'ny mpanjaka ny Israely ka nanao taminy hoe: mahereza tsara ary fantary sy izahao izay ataonao, fa raha mierina ny taona dia hiakatra indray ny mpanjaka ny Siria hiady aminao. ary hoy ny mpanompo ny mpanjakan'i Siria taminy. Andriamanitra ny avoana ny andriamanitra izy ireo, koa izany no naharesany antsika. Fa aoka nge isika hiady aminy eny an-tany lemaka raha tsy ho resintsika izy e? Koa izao zavatra izao no ataovy. Esory ny mpanjaka samy hiala amin'ny toerany avy, ka asio mpanapaka isolo azy. Ary ianao kosa dia maka miaramila ho anao toraka ny miaramila anao izay maty teo, ary soavaly hosolon'ny soavaly sy kalesy hosolon'ny kalesy. Ary hiady aminy eny an-tany lemaka isika, ka dia ahery noho izy tokoa. Ary nanaiky ny tenin'ireo izy ka dia nataony izany. Ary noho ny herina ny taona dia nandamina ny Siriana Beniadada ka niakatra nankany Afeka hiady amin'ny Israely. Ary ny zanak'Israely rehetra kosa dia nalamina sy novatsiana ka dia lasa hiady aminy. Ary ny zanak'Israely nitoby tandrifiny toy ny osy andiany kely roa toko, fa ny Siriana kosa nanenika ny tany. Ary nanatina ilay lehilahin'Andriamanitra ka nilaza tamin'ny mpanjakan'i Israely hoe, izao no lazain'i Jehovah, satria ny Siriana nilaza hoe Andriamanitra ny avoana ihany Jehovah fa tsy mba Andriamanitra ny tany lemaka, dia hatolotra eo an-tananao ireo olona maro be rehetra ireo, ka dia ho fantatrao fa izao no Jehovah. Dia nitoby mifanandrify hafitoana izy roa tonta, ary tamin'ny andro fahafito dia raikitra ny ady. Ary ny zanak'Israely nahafaty ny miaramila nitongotra ray hetsy tamin'ny Siriana indray andro. Fa ny sisa dia nandositra nankany an-tanàna Afeka. Nefa ny anjerany manda ireny olona sisa ireny, ary 7 alina no isany. Ary Beniadada nandositra nankany an-tanàna ka niditra tao amin'ny efitrano anatiny. Andriamanitra nanometsiny any Ahaba tsy namono an'i Beniadada. Fa hoy ny mpanompony taminy, indro efa renay fa mpanjaka mamindra fo ireo mpanjaka ny taranak' Israely, ko masina ianao, avelao ho sikininay lamba fisaonana ny valahanay, ary fasianay mahazaka ny lohanay, dia ankany amin'ny mpanjaka ny Israely zahay. Angamba ho velominy ny ainao. Dia nosikina ny lamba fisaonana ny valahany, ary nasiany mahazaka ny lohany, dia nankany amin'ny mpanjaka ny Israely izy ka nanao hoe, izao no fitenin'ny Beniadada mpanomponao, avelao mba ho velona ny aiko. Ary hoy izy, moa mbola velona ihany va izy raha alahako izy? Ary nataon'ireo olona ireo fa zara ho azy zany, dia namonjy nanantitra ny teniny izy ka nanao hoe, raha alainao hoe Beniadada. Dia hoy izy, mandehana alao izy. Ary Beniadada nankany aminy dia nasaina niakatra ho eo amin'ny kalesiny. Ary hoy Beniadada taminy, ny tanàna izay nalainy raiky tamin'ny rainao dia hampodiko, ary manaova lalambe ho anao any Damaskosy tahaka ny nataon'ny raiky tany Samaria. Ary hoy Ahaba, alefako ianao amin'izany fanekena izany. Dia nanao fanekena taminy izy ka nandefa azy. Ary nisy lehilahy anankiray zanaky ny mpaminany niteny tamin'ny namany araka ny tenin'i Jehovah ka nanao hoe, masina ianao, asio aho, fa tsy nety namely azy ilay lehilahy. Dia hoy izy taminy, satria ianao tsy niainin'ny feon'i Jehovah, indro fa raha vao miala amiko eto anao dia hisy liona hamono anao. Ary raha vao niala teo aminy izy dia hitany liona ka novonoiny. Ary nahita lehilahy hafa indray raha lehilahy ka nanao hoe, masina ianao, asio aho. Ary ilay lehilahy namely azy dia voy izy ka naratra. Dia lasa ilay mpaminany ka niandry ny mpanjaka teny an-dalana, ary nasiany fehiloto amin'ny andriny tsy hahafantarany azy. Ary noho ny nandali ny mpanjaka, dia nitaraina taminy ilay mpaminany ka nanao hoe, izaho mpanomponao nankany amin'ny ady. Ary indro nisy lehilahy anankiray nivilika nitondra lehilahy tany amiko sady nanao hoe, ahazony ity lehilahy ity, fa raha tahiny lasa izy dia niainao no isolo ny ainy na handotaleta volafotsy iray ianao. Kanjo no nikenikenina tesitero ny mpanomponao dia lasa izy. Ary hoy ny mpanjakan' Israely taminy, ho tahaka izany no hitsarananao, ny tenanao no nilaza izany. Ary nesory ny haingana ilay fehilo tamin'ny andriny, ka dia fantatry ny mpanjakan' Israely fa isan'ny mpaminany izy. Dia hoy izy taminy, izao no lazain'i Jehovah, satria nalefanao niala teo an-tananao ny lehilahy izay nasaiky ho vonoina tokoa, dia niainao no isolo ny ainy, ary ny olonao no isolo ny olony. Ary ny mpanjakan'Israely nandeha ho any an-tranony sady nalahelo no sositra dia tonga tany Samaria.